Deixamos a música e ímonos ao teatro. Concretamente, ímos falar desa representación do domingo aquí no Multiusos da Xunqueira, unha representación coa obra Como sobrevivir a unha apocalipse zombie. Pois temos con nós a un dos seus protagonistas, Suso Pando, bos días.
Hola, que tal? Bos días, como estáis?
Pois moitísimas grazas por atender a nosa chamada. O certo é que, antes de nada, penso que estamos a falar dunha produción na que vos dades cita actores, directores de diferentes compañías, non?
Pois así é. É unha producción da compañía Vento na que colaboramos outras dous compañías, concretamente Fulano Mengano e Citano de Vigo e Triatreros tamén de Vigo.
Pois como nace esa conexión? Como vos decidides xuntar?
Bueno, pois porque compartimos moitas cousas aparte do teatro, non? Entón, bueno, pois traballando na Sala Ártica, porque hai que decir que Teatro Avento, que a compañía Avento, digamos, poderíamos decir que é a compañía nativa do que é a Sala Ártica en Vigo de teatro, non?
Uh-huh.
Bueno, pois compartindo mesa e falando das cousas do teatro, pois un día chegamos ao acordo un pouco de crear así unha obra con interacción do público. Xoán, un dos membros da compañía Teatro Avento, falounos deste texto, que era un texto que xa se representou en outras cidades de Europa con moito éxito. E nada, e a partir dai, pois, empezamos un pouco a artellar todo o que como sobrevivir a un apocalipse zombi.
Tiñades claro que o que quería despoñer en este era unha comedia?
Sí. Moi claro. Nos traballamos prácticamente, as tres compañías traballamos sempre a comedia, porque nos parece, bueno, agora falo un pouco por min, evidentemente me parece o vehículo máis idóneo, dados os tempos que corren, para, bueno, reflexionar sobre o que nos pasa na sociedade, pero o tempo que esbozamos un sorriso aí no público. Non creo que para drama se nos chega aos diarios, entón xa é difícil levar a xente ao teatro, non no caso voso da Redondela, que sei que aí hai moitísima afición ao teatro, pero noutras localidades, noutros pobos e cidades de galegas, pois é bastante complicado. Entón, creo que o vehículo da comedia, a comedia en sí, nos ofrece esa posibilidad, non do que a xente poda pasalo ben, ao mesmo tempo que reflexionar sobre as cousas que nos pasan.
Pois ti o comentabas, hai un sintres, é unha representación moi participativa, non?
Sí. É absolutamente fundamental a interacción do público, porque está concebida así como unha masterclass, digamos, a obra de teatro, a peza en sí, pero na que o público xoga un papel absolutamente fundamental. Poderíamos dicir que calquera obra de teatro sen o público non é nada, evidentemente, non, pero neste caso máis aínda, porque se artella en forma de concurso. Entón, pois, hai unha especie de rivalidade entre, creamos, como dous grupos, e hai unha rivalidade entre esos dous grupos que teñen que ir superando unha serie de probas para ver cal dos dous chega realmente a ser un auténtico supervivinte nun apocalipse.
Non temedes que o feito de dicir xa de entrada que se busca a participación do público que bote para atrás algún espectador?
Pois pode ser. Pode ser certo, pero bueno, tampouco queremos enganar a ninguén, non? Queremos que, porque nos parece fundamental, é dicir, a obra se artella sobre esta base, non? Sobre esta estructura. Entón, tampouco queremos que a xente vaya ganada. Evidentemente, é unha participación xeral, é dicir, non vamos a sacar a ninguén o escenario, non? A xente cómodamente sentada, pois,
Penso que temos problemas, Suso. Suso, non te estamos a escoitar nestes intres, non sei, problemas dos teléfonos móviles da mamín. Dime, agora sí.
Agora sí.
Sí, estabas comentando que é unha participación xeral, non?
Exactamente, é dicir, a obra ten partes para simplemente saber como calquera outra, non? E outras nas que teñe que realizar unha serie de votacións, non? Entón, bueno, pois non queremos enganar a ninguén, pero vamos, tente o pasa realmente ben, pero é indispensable que se implique e que entre nesa especie de concurso que creamos en o que pedimos as súas votacións a determinadas probas, non?
É unha obra especialmente recomendada para os amantes dos zombies, de series como Walking Dead, ou non ten nada que ver?
Pois sí, un pouco sí. Un pouco, digamos, que vamos a poñer os frikis dos zombies, non? A xente que está acostumbrada a mirar todo ese tipo de series e de películas e que lle gusta esa temática. pois, lóxicamente, claro, pode atoparse un poquinho máis cómodo. Pero, bueno, tampouco é unha obra absolutamente específica ou diseñada para xente zombi. Porque, digamos que un pouco utiliza os zombis como excusa, non? Para recrear outra serie de situacións que rayan no absurdo, non? Porque é unha comedia, digamos que no... que se basa nun humor absolutamente absurdo, non? Bueno, a verdade é que funciona ou funcionou moi ben polo momento nos sitios onde estivemos e a xente se implicou e disfrutou, a verdade.
Era o que che ia preguntar, como está a funcionar e a que tipo de público ou a que franxa de idade está orientado principalmente?
Eu creo que é unha obra para todos os públicos, porque incluso chegamos a ter nenos nalgúnas funcións, non? Evidentemente, bueno, pois se me falas dun público objetivo, pois podría, a partir dos 16, 17 anos en adiante, eu creo que incluso para a xente nova, o pasa realmente ben nesta obra, non? A partir desa idade, eu creo que para calquera tipo de público. Evidentemente, sempre entra dentro dunha franxa de idade máis ou menos de xente nova, pois xente xa moi maior, pois o mellor xa non conecta ou non conecta un pouco con esta temática, non pode ser.
Pois nada, haberá que recomendar a todo o mundo, especialmente pois ese público adolescente, que quizáis é outro xeito tamén de ampliar, non, o espectador tipo.
Efectivamente, porque ademais é un público que normalmente non acude ás salas de teatro, entón, bueno, pois pode ser tamén un pouco un reclamo, non? Para que, bueno, pues para que vaya, para que bueno, pues se dé conta de que evidentemente o teatro tamén é unha ferramenta máis na que un pode pasar un rato realmente agradable ao tempo que se entera pues de outras moitas cousas, non? Como neste caso.
Pues convidamos a todo o mundo, non? A que se cheguen o domingo a 7 da tarde a Multiusos da Xunqueira.
Home, eu creo que sí. Despois a xente, como sempre, decidirá, pero en principio eu convido a todo o mundo. Penso que entre todos podemos pasar un rato realmente agradable. Non busca outra cousa esta obra, evidentemente, aparte iso, de crear pois unha brincadeira na que podamos divertirnos, na que a xente se implique e disfrutar, neste caso, pois baseándose na temática dos zombies, das películas dos zombies, non?
Pois con esa promesa quedámonos, moitísimas grazas, Sopando, por estar con nós e por achegarnos toda esta información.
Un placer, vémonos no teatro.
Un saúdo, hasta logo.